Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Beogradi në ofensivë diplomatike për tërheqjen e njohjeve të shtetit të Kosovës. Mungesa unitetit të liderëve kosovar për çështje madhore ka të bëjë me interesat personal, thon analistët. Nga bota, presidenti Trump nuk pret se do të merret në pyetje për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në Siria. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Sigmar Gabriel tha se Bashkimi Evropian dëshiron të ruajë marrëveshjen bërthamore midis Iranit dhe fuqive botërore, ndërsa i bëri thirrje Washingtonit që ta konsiderojë këtë marrëveshje si çështje të ndarë nga programi i Iranit me raketa balistike dhe roli i tij në luftën e Sirisë. Gabriel i bëri këto komente para takimit në Bruksel me ministrat e jashtëm të Iranit, Britanisë dhe Francës, i cili do të udhëhiqet nga shefja politikës së jashtme të BE-s, Federica Mogherini. Në këtë takim, fuqitë evropiane që kanë ndihmuar në negocimin e marrëveshjes së vitit 2015 pritet të sigurojnë Teheranin se ato mbetën të përkushtuara ndaj saj. Por takimi vjen një ditë para fatit që kërkon nga presidenti amerikan Donald Trump të deklarohet nëse SBA do të vazhdojë mbështetjen për marrëveshjen bërthamore ose jo. Shtëpia e Bardhë ka lënë të kuptohet se mund të tërhiqet. Irani ka paralajmëruar të mërkurën se do të tërhiqet nga marrëveshja nëse dhe SBA e bën një gjë të tillë. Marrëveshja kërkon nga Irani të frenojë aktivitetet bërthamore në këmbim të lehtësimit të sankcioneve. Shtetet e Bashkuara kërkuan që udhëheqja brutale e Iranit i lirojë të gjithë të arrestuarit gjatë protestave të fundit antiqeveritare. Një deklaratë shtëpisë së Bardhë tha se administrata Trump është thellësisht e shqetësuar me burgosjen e mira njerëzve që kanë marrë pjesë në protesta paqësore. Nuk është e qartë se sa njerëz janë arrestuar. Sipas shifrave zyrtare bëhet fjalë për 1000 veta, por burime brenda Iranit thonë se kjo shifër mund të jetë shumë më e lartë. Zyrtarët iranian thonë se shumica e arrestuarve janë liruar dhe se vetëm nxitësit e protestave përballen me gjykim. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se bloku i saj konservator dhe social-demokratët vazhdojnë të kenë pengesa që duhet të qartësohen përpara se të hynë në bisedime formale për koalicionin. Duke folur në ditën e fundit të bisedimeve eksploruese, Merkel tha se do të jetë një ditë e vështirë, por se ajo do të angazhohet me gjithë energjinë. Merkel tha se gjermanët presin rezultate. Më shumë se 3 muaj pas zgjedhjeve federale, Gjermania nuk ka ende qeveri. Merkel, e cila synon mandatin e 4 si kancelare, mbështet shpresat dhe bisedimet e suksesshme me socialdemokratët për formimin e koalicionit të madh. Një koalicion i ngjashëm ka udhëhequr Gjermaninë, ekonominë më të madhe në Evropë, nga viti 2013 deri më 2017. Hajdutë armatosur kanë thyer vitrinat e një dyqani dhe kanë vjedhur stolin në vlerë 4.5 milion eurosh në hotelin e njohur Ritz në Paris mbrëmjen e së mërkurës. Policia tha se tre të dyshuar janë arrestuar në vendin e ngjarjes, por së paku dy të tjerë kanë ikur. Policia po ashtu tha se në incident nuk është plagosur askush dhe se stolit e vjedhura nuk janë gjetur ende. Dy njerëz kanë qenë në dyqan në kohën e incidentit dhe kanë alarmuar policinë, thanë zyrtarët. Ritz është një hotel luksos i cili daton nga shekullin 19. Ai është rihapur në vitin 2016 pas një rinovimi 4-vjeçar. Në këtë hotel kanë qëndruar njerëz të famshëm si Ernest Hemingway, Coco Chanel dhe princesha Diana. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Folja në Beograd e mundësisë që Egjipti ta tërheqë njohjen e Kosovës është pjesë e ofensivës diplomatike të Serbisë për bllokimin e njohjeve të Kosovës dhe mundësisht tërheqjen e njohjeve nga disa vende, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë në Prishtinë. Analistët thonë se ofensiva diplomatike serbe po bëhet në prag të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, por se rënja dinamike së njohjeve të reja është rezultat i politikave të Kosovës. Më shumë holsin nga Bekim Bislimi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohësit e të drejtës ndërkombëtare vlerësojnë se ofenziva e diplomacisë serbe kundër shtetit të Kosovës dhe njohjeve të saj është zhvilluar në vazhdimësi që nga shpallja e pavarësisë së vendit në vitin 2008, por se ajo tashmë është bërë më e dukshme dhe më e diskutueshme në medie. Zëvendës ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Anton Berisha, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se veprimet e Serbisë janë krejtësisht në kundërshtim me frymën e dialogut të Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve.
Serbia në hyrje të 10 vjetorit shpallës pavarësisë për të relativizu këtë ngjarje ka fillu një aksion edhe më tendu, në tonë se edhe skandale si e, rrëth kontestimit njërjes dhe shtetësisë Kosovës, dhe të një lloj protagonizmi gjuhë se Kosova është një çështje që i takon Serbisë dhe që ajo ka them ashtu në dorë edhe shtete tjera për të çnjohur Kosovën.
Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, Serbia në pamundësi të ndërhyrjeve faktike dhe të qeverisjes me Kosovën ka pasur për objektiv që të ndërpriten, pengon dhe vendosin barriera të ndryshme në procesin e njohjeve për Kosovën.
Në vitet e fundit të tregohet një rënje drastike e numrit të njohjeve dhe kjo rënje i ka bërë ata të ndihen pak më të fuqishëm duke luajtur edhe me lojra shumë të ndyra, me lojra dhe me praktika të cilat janë pothuajse edhe të panjohura në të drejtën ndërkombëtare, të tilla që jo vetëm që po bllokohet ecja matutje e njohjeve për Kosovën, por disa shtete tashmë kanë filluar të tërheqin njohjet e tyre, një praktikë e cila nuk është e njohur në drejtën ndërkombëtare dhe nuk ndodh nga shtete serioze dhe shtete që vërtet janë të konsoliduara.
Në anën tjetër, autoritetet në Serbi kanë folur për indikacionet e mundshme që Egjipti mund të shqyrtoj tërheqin e njohjes së shtetit të Kosovës. Zëvendës ministri jashtëm i Kosovës Berisha shpreh mendimin që pavarësisht asaj që mund të thonë zyrtarët serb, shtetet serioze përfshirë dhe Egjiptin nuk përfshirë në situatat të tilla.
Është një shtet serios i cili ka një traditë shtetërore dhe nuk besoj që ajo është them një shtet marionet i cili sahet që zyrtarët sërët bëjnë një deklarat që ajo i obligon ata ose që na obligon edhe ne.
Sidoqoftë, për opinionin në Kosovë, ende mbetet mister nëse Republika e Guinea-Bissau dhe Republika e Surinamit i kanë tërhequr ose jo njohjet e tyre ndaj Kosovës. Autoritetet e Beogradit e kanë pohuar një gjë të tillë, ndërkohë që autoritetet në Prishtina nuk kanë dhënë ndonjë konfirmim. Në listën e njohjeve të publikuar në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Qeverisë së Kosovës, figurojnë 115 vende përfshirë edhe këto dy shtete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Liderët politik në Kosovë kanë mendime të ndryshme për çështje të rëndësishme si demarkacioni kufirit me Malin e Zi dhe gjykata e posaçme për krime lufte. Analistët thonë se mungesa unitetit e dëmton Kosovën. Sipas tyre, liderët kanë agjendë personale, e cila nuk ka të bëjë me të mirën e vendit.